Mirëmbrëma zonja dhe zotrin. Po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Zgjatja mandatit e Uleksit ka mbetur pengë një kërkesë të re të institucioneve të Kosovës. Dështimi e Uleksit nënkupton dështim të Kosovës, thot në intervistën për Radion Evropa Lirë shefi i Uleksit Meuçi. Ditë të 10 fëmijë bosnjak gjenden në territore që udhëhiqen nga grupi militant Shteti Islamik. Presidenti Obama kundërshton retoriken anti-muslimane të kandidatit republikan për president Trump. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishtin gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjatja mandatit të Uleksit është bërë pengë një kërkesë të re që zyrtarëve të Bashkimit Evropian ju është bërë sot nga institucionet e Kosovës. Ato kërkojnë që Misioni Evropian për sundim të ligjit të mos hapë më raste të reja për korrupsion, ndërsa të njëjtat t'ia dorëzojë prokurorisë vendore. Detajet në këtë temë sjell materiali në vim. Këshilli i BE-s e ka miratuar sot vendimin që mundson zgjatjen e misionit të Uleksit, i ka thënë Radios Evropa Lirë Maja Kocjančić, zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ajo ka shtuar se Mogherini do i përgjigjet letrës tashmë të dërguar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel rreth kësaj teme. Përfaqësuesja lart do t'i përgjigjet letrës së presidentit Thaçi, ashtu siç ekziston tashmë praktika për këtë gjë. Ndërkohë ne jemi duke e vazhduar punën me autoritetet e Kosovës me qëllim që të përfundojmë të gjitha përgatitjet për ripërtrirjen e mandatit të Uleksit. Sa i përket procedurave të brendshme të BE-s, Këshilli ka miratuar sot vendimin që mundson zgjatjen e misionit të Uleksit, ka thënë për Radion Evropa Lirë Kocjančić. Zyrtarët e BE-s në Prishtinë ndërkaq kanë vazhduar gjatë tërë ditës së sot me bisedat me autoritetet në Prishtinë, përfshirë edhe me presidentin Thaçi për zgjatjen e mandatit të Uleksit. Radio Evropa Lirë mëson se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar nga BE-ja që Uleksi të mos hapë më raste të reja për çështjet që ndën lidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar, dhe që të gjitha këto raste i kalojnë prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Kjo është çështja për të cilën ende nuk është arritur një marrëveshje me zyrtarët të BE-s, në këtë rast me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Kuvendi i Kosovës që duhet ta ratifikojë letërkëmbimin ndërmjet presidentit Thaçi dhe përfaqësuesës së lartë për siguri dhe politikë të jashtme të BE-s Mogherini, tash për tash nuk ka arritur të mblidhet, megjithse mandati i misionit përfundon mes natën e së martës me 14 qershor. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, ka thënë Radios Evropa Lirë përmes telefonit se sonte nuk do të ketë seancë, ndërsa ka përmendur se po vazhdojnë negociatat për hartimin e projekt ligjit për këtë çështje. Sot nuk ka pasur dhe nuk do të ketë seancë. Janë duke u zhvilluar biseda, duke bërë analiza që të gjejmë variantin më të mirë të mundshëm. Normalisht ne jemi të vetëdijshëm që duhet të kemi bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Ne në fakt jemi të interesuar të thellojmë bashkëpunimin me BE-n, ka thënë Grabovci për Radion Evropa Lirë. Megjithatë, Radios Evropa Lirë nga deputet të tjerë të kuvendit i është thënë se parlamenti do të presë derisa të mos arrihet një pajtueshmëri në mes të institucioneve të Kosovës dhe BE-s për zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundim të ligjit e Uleks. Ka gjasa që kuvendi të mblidhet gjatë ditëve në vijim. Misioni BE-s në Kosovë Uleks është ftuar nga autoritetet e Kosovës pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Mandati i tij u zgjat me një letër këmbim të para 2 viteve ndërmjet Atbot presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe shefes për politikë të jashtme dhe siguri të asaj kohe në Bashkimin Evropian Catherine Ashton. Misioni Evropian për sundim të ligjit deri tani ka pasur të drejtën ekskluzive trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, korrupsionit dhe krimeve të tjera të rënda.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse Euleksi ka dështuar, kjo nënkupton se shteti i Kosovës është i dështuar gjithashtu. Vlerëson gjatë intervistës që i ka dhënë Radios Evropa Lirë shefi në largim i Euleksit Gabriele Meuçi në Prishtinë. Të ndjekim në vijim disa pjesë nga intervista që është realizuar nga shefi i redaksisë për Kosovën në Radion Evropa Lirë Arber Vllahiu.
Zoti Meuçi, reputacioni i misionit të Uleksit brenda viteve është i përzier. Kishte kritika dhe akuza. A është misioni e Uleksit i dështuar?
This is a very interesting expression that I heard.
Kjo është një shprehje shumë interesante që kam dëgjuar shumë herë këtu. Dështimi i Uleksit ose misioni i dështuar. Me që jemi të bashkëngjitur në sistemin e Kosovës dhe përfaqësojmë së bashku me institucionet lokale të njëjtin shtëpi, të njëjtin institucion. Nëse flasim për dështimet e Uleksit, nuk kupton dështim të Kosovës si shtet. Do të isha i kujdesshëm në përdorimin e shprehjeve të tilla. Ndonjëherë gazetarët këtu duan të ekzagjerojnë gjëra sepse nëse thoni dështimi e Uleksit, kjo do të thotë dështim i Kosovës. A duam të themi se Kosova është një shtet i dështuar? Nuk mendoj kështu. Le të jemi të kujdesshëm me këto shprehje piktografike. Ajo që është e vërtetë është se kur drejtësia ndërkombëtare filloi të punojë në Kosovë në vitin 1999 me unë mikun, situata ishte plotësisht kaotike dhe ne trashëguam në vitin 2008 rastet që ishin, ta them, kaotike gjithashtu. Në shumë raste, për shembull, rastet e vrasjeve, të krimeve të luftës sudeshtire bëhen dhe kjo mori kohë. Më shumë jam i shqetësuar për ndërhyrjet publike, një sferë që e kemi tër kohën. E kjo ka të bëj me autoritetet publike që përfaqësojnë organet e institucioneve të Kosovës të cilat komentojnë, japin gjykime për ky është një vendim i padrejt, është gjykim i padrejt, posaçërisht kur bëhet fjalë për komandantët e UÇK-s. Në ligjin ton me kodin penal dhe kushtetutën e Kosovës, nuk e besoj të jetë shkruar se nëse ke qenë komandant i UÇK-s, mund të kryesh çfarëdo krimi që dëshiron. Askush nuk po flet për cilësinë e luftarit, por po flasim për vjedhjet e parave nga shteti, pasurim përmes mashtrimit, pra për gjëra të tilla. Nuk mund ta pranojmë idenë se për shkak të së kaluarës, për shkak të cilësimit patriotik, dikush ka të drejtë që për tërë jetën të vjedh. Kjo është e papranueshme. Prandaj jemi këtu. Dhe të gjithë këta zëra që kanë luftuar gjatë luftës për pavarësi tani janë në pushtet dhe nuk mund të mendojnë se për shkak se kanë fituar luftën, kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Kjo quhet mos ndëshkueshmëri.
Por pse duhet ju besojnë kosovarët juve si mision kur bëhet fjalë për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit? Cilat rezultate ju keni ofruar ju atyre?
Well, we issued about 600 verdicts.
Kemi shqiptuar 600 verdikte, nuk është një numër i vogël. Verdiktet nuk do të mund të kishin një rezultat të mirë nëse gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës do të ishin vetë në përballje me to. Nuk dua të them se prokurorët e gjykatësit e Kosovës nuk janë të mirë. Ata janë shumë të mirë teknikisht dhe kanë qëllime të mira, por natyrisht nëse jetoni në një mjedis politik që nuk ju mbështet përballë vështërsive dhe sfidave që keni, jeni duke hetuar një rast dhe merrni një telefonat gjatë natës dhe ju thotë e dim se në cilën shkollë shkojnë fëmijët tuaj dhe gjëra të tilla ose letër anonime dhe ju jeni prokuror, atëherë mendoni 2-3 herë para se të nisni hetimet. Një drejtësi e shpejtë nuk është drejtësi, drejtësia e shpejtë bëhet nga gjyqtarët politik. Nga policia speciale dhe ne jemi larg nga kjo. Ky rajon ka jetuar në të tilla kushte dhe jo shumë kohë më parë dhe shikoni për shembull sigurinë në Shqipëri. E duam këtë gjë, asesi jo, por nëse kosovarët duan të ndrojnë njerëzit në qeveri i kanë zgjedhjet. Nëse doni të ndryshoni disa lider mos i votoni ata.
Pra qytetarët e Kosovës duhet të presin për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Cases are ongoing and as we demonstrate.
Kjo po vazhdon dhe ashtu siç e kemi demonstruar pak muaj më parë në një rast të rëndësishëm ne po punojmë. Jam i kënaqur që mund ta demonstrojmë këtë.
Mirë po, pse ka që vështirë kjo luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë? Ju përmendet pak më herët patriotët dhe luftarët e lirisë. Pse ka që vështirë të luftohet ky fenomen?
Well, because
we have... Sepse kemi disa lider në spektrin politik që besojnë se mund të bëjnë çfarë të duan. Ne jetojmë në kushte të vështira dhe nuk jemi kaq të fortë që të injorojmë kërcënimet potenciale që kemi, por këtë e kemi fat kur bëhet fjalë për drejtësinë vendore, për avokatët, prokurorët e gjykatësit që jetojnë dhe kalojnë gjithë jetën në këto kushte. Është fakt dhe jemi të rrëthuar nga njerëzit që në shumë raste përfaqësojnë institucionet dhe kryejnë krime. Para se gjithash, ata nuk duan të flasin për këtë.
Pra kemi korrupsion në nivel të lartë në Kosovë?
Like everywhere else.
Si çdo kund tjetër dhe nuk është përjashtim. Dua të jemi qartë se korrupsioni është një sëmundje e domosdoshme në politikë, do të thosha. Është çështje nivelit ndonjëherë. Nuk dua të them se këtu ka më shumë se në vende tjera, por është më i vendosur.
Të nduar dëgjues, intervistën e plot me shefin e largim të Uleksit Gabriele Meuçi e gjeni te faqja jonë e internetit.
europaelir.org
Ndrojmë temë të informacioneve, ende s'ka datë konfirmuar për liberalizimin e vizave për banorët e Kosovës që duan të udhtojnë drejt zonës Schengen, por disa prej organeve të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar me procedura për këtë çështje. Materialin në vimi, korrespondentit tonë në Bruxelles Augustin Palokaj sjell detaje për çfarë sakt bëhet fjalë.
Edhe pse nuk ka ende ndonjë datë se kur do të mund të hiqeshin vizat për qytetarët e Kosovës, në institucionet e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar procedurat për të vendosur në bazë të rekomandimit që ka vënë Komisioni Evropian që edhe Kosova të përfshihet në vendet për të cilat nuk duhen vizat. Sot në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian pritet që të miratohet një opinion i këtij komisioni për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndërsa nesër pritet që të zhvillohet debati edhe në Komisionin për Katës që mirret me këtë çështje, e ajo është Komisioni për Drejtësi, Liri dhe Migrim dhe Punë të Brendshme. Në atë komision tashmë është paraqitur raporti i përgatitur nga deputetja slovene Tanja Fajon, e cila është caktuar të jetë raportuese për çështjen e vizave për Kosovën. Pritet që pas debatit të nesërm të caktohet një afat për amandamente, ndërkohë që ideja është që ky komision të votoj në mbledhjen e korrikut për të miratuar këtë vendim. Por, si pas burimeve të Parlamentit Evropian, nuk pritet që seanca plenare ta votoj një gjë të tillë para seancës që zhvillohet në muajin shtator. Kjo do të thotë se paka shumë gjasat që për Kosovën të hiqet vizat të qatë verës, tashmë pothuajse nuk ekzistojnë, po kjo vlen edhe për shumë shtete tjera. Ndërkohë, po sot, edhe diplomatët e vendeve antare të BE-s në organet përkatëse të Këshillit të Bashkimit Evropian janë duke diskutuar edhe çështjen e vizave për Kosovën dhe Ukrainën. Por, si që është thënë edhe më parë, vendet antare nuk të veprojnë pa patur së pari një vendim të Parlamentit Evropian për aprovimin e mekanizmave të suspendimit të shpejt të vizave në rast se do të ketë keq përdorime. Për momentin, diplomatët evropian pohojnë se Kosova duhet tash të përqendrohet në përmbushjen e dy kushteve që ende kanë mbetur për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, e ato janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe vënja e dëshmive konkrete për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Diplomatët në BE pohojnë se Kosova ka arsye të jetë optimiste, mirë po nuk duhet të krijohen pritje se liberalizimi i vizave do të ndodhë shumë shpejt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të rinjt në veri të Kosovës ndjen të pasigurt për shkak të incidenteve të cilat kanë ndodhur, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të rendit dhe atyre lokale në këtë pjesë të vendit. Autoritetet lokale kanë theksuar se nuk do t'i lejojnë lokale të punojnë më shumë se deri në mesnat. Vijon materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çështja e mungesës së sigurisë në veri të Kosovës është aktualizuar sërish në fundjavën e kaluar pas plagosjes së dy të rinjve me armë zjarri në një lokal në Zveçan dhe më pas në një incident tjetër është plagosur lehtë një polic nga një sulm me bombë e cila është hedhur mbi një patrull të policisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Shefi operativës i policisë rajonale të Mitrovicës së Veriut, Zhelko Bojç, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës po punon në përputhje me ligjin dhe me rregulloret, por siç ka theksuar ai nevojitet kyçje shumë faktorëve për të siguruar një ambient të sigurt. Sipas tij, ky problem kërkon qasjen e drejtpërdrejtë të qeverisjes lokale, e cila i sjell vendimet lidhur me orarin e punës së lokaleve dhe kafeterive.
Trenutno po nasim procenama najveći problem su upravo rad lokala.
Aktualisht sipas vlerësimeve tona është pikërisht puna e lokaleve, të cilave u është lejuar të punojnë më shumë se zakonisht në Mitrovicë dhe në Zveçan, ka thënë Bojç. Sipas tij, për shkak të situatës së krijuar do të mbahet një takim me përfaqësuesit e komunave të Veriut të vendit, ku do të arrijë një marrëveshje dhe vendim për kohën e punës së lokaleve. Kryetari i komunës së Zveçanit Vucina Jankovic, duke ju referuar dhunës e cila kishte ndodhur fundjavën e kaluar në territorin e komunave të Zveçanit dhe Mitrovicës së Veriut, ka thënë se një gjë e tillë është dështim i shoqërisë. Sipas tij, puna e lokaleve në këto komuna me rekomandimin e policisë është kufizuar deri në mesnatë. Në anën tjetër, Bojç ka theksuar se policia do t'i forcojë masat e kontrollit të personave dhe automjeteve dhe se këto masa do të jenë rigoroze dhe në lokale. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptimin lidhur me operacionet që po i ndërmer policia. Por çfarë thon të rinjt në veri të Kosovës?
Nëse çmë si bes bën opsht. Nosi nozhe pistole.
Nuk ndjehemi fare të sigurt, po bartin thika, revole. Policia nuk ka fuqi që të zgjidhë këto probleme, ka thënë njëri serb nga Mitrovica e Veriut. Gjashëm thot edhe njëri tjetër nga ky qytet. Fatkeqësisht gjithçka lejohet sot, madje edhe të bartin armë. Policia nuk është e mjaftueshme që të mbrojë qytetarët, edhe prindërit nuk kujdesen fare dhe i lejojnë fëmijët për gjithçka, tha Serbia nga Mitrovica e Veriut. Të rinjt thonë se përveç bartjes së armëve, tashmë është bërë e përditshme të shihet abuzimi me substanca narkotike nga të rinjt, si dhe sjellje e tjera të devijuara. Por çfarë thonë prindërit e të rinjve në Mitrovicë të Veriut? Njëri prej tyre i fajson vet prindërit, sepse siç thot ai, ata duhet ta dinë se ku i kanë fëmijët, çfarë bëjnë ata dhe jo ta fajsojnë ligjin.
Ma zakon po sojnë, nego zakon treba da se primeni.
Ligji ekziston, por ai duhet të zbatohet. Kjo që po ndodh të rinjve dhe krejt ajo që kanë ngjarë së fundmi është turp dhe kori, tha një qytetar i Mitrovicës. Një tjetër thotë se shoqëria duhet ta gjejë mënyrën që ti qetësoj të rinjt.
Trebalo bi da se skrati radno vreme i da ovaj omladina malo se smiri.
Tu të shkurtohet kohë e punës në lokale dhe të rinjt të qetësohen, ti kthehen sportit dhe aktiviteteve tjera kulturore. Rrethi, situata e luftës dhe gjithë kjo ka sjell deri në këtë situatë, tha qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. Sanja Sorlić, sociologe, konsideron se mungesa e dënimeve ka kontribuar që veprat penale, të cilat kanë ndodhur gjatë fundjavës, të bën me lehtësi. Megjithatë, ajo shpreh mendimin se problemi nuk qëndron te angazhimi ose jo i policisë, por tek sistemi.
Ovde ne postoji funkcionalno pravosuđe, pa ni lokalne samouprave, u stvari mnogo toga ne funkcioniše.
Këtu nuk ekziston funksionimi gjyqësisë as i qeverisjes lokale. Në fakt shumë çka nuk funksionon. Mendoj se problemi është sistemor dhe nuk mund të fajsohet vetëm një institucion, ka thënë Sorlić. Ajo ka shtuar se për zgjidhjen e problemit duhet të angazhohen të gjithë faktorët relevant, por mbi të gjitha nevojitet vullneti politik, për shkak se sipas saj politika ka kontribuar që gjendja të jetë e këtill. Ndryshe në incidentin gjatë fundjavës së kaluar në një kafeteri në Zveçan, janë plagosur dy të rinj vëllezër, njëri prej të cilëve është në rrezik jetë. Dy të dyshuarit për tentim vrasje me moshë 19 vjeç janë arrestuar nga policia, e cila me këtë rast ka konfiskuar dy revole. Një ditë më pas rreth mesnatës një bombë dorë është hedhur mbi policinë në pjesën veriore të Mitrovicës, gjatë kohës kur policia po bënte kontrollin e automjeteve. Autorët janë arratisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Në Kosovë llogariten se janë mbi 42.000 veta që kanë kërkuar statusin e veteranit të luftës së fundit në Kosovë. Në bazë të ligjeve në fuqi, personi i cili llogaritet si veteran dhe nuk ka ndonjë beneficion nga shteti apo nuk punon askund, merr nga qeveria 170 euro në muaj. Deri më tani në këtë kategori janë përfshirë 23.000 veta, e që për zyrtar qeveritar buxheti i ndarë për ta është i pamjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bugjeti ndarë për përfituesit e statusit e veteranëve të luftës së fundit në Kosovë është i pamjaftueshëm për të gjithë ata që kanë aplikuar, thonë në qeverinë e Kosovës. Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se bugjeti ndarë për këtë kategori është 25 milion euro. Kjo shumë sipas ndarjeve bugjetore është planifikuar për një numër prej mbi 12.000 veteranëve të luftës. Por në muajin maj qeveria ka ndarë për këtë kategori 170 euro pensione për 23.000 persona. Ndërkohë që llogaritet se janë mbi 42.000 veta që kanë kërkuar statusin e veteranëve të luftës së fundit në Kosovë. Ministri Hoti thotë se duhet kërkuar mundësinë gjetjes së një zgjidhje eventuale. Për këtë çështje pritet që gjatë kësaj jave në Prishtinë të qëndrojnë edhe përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të diskutojnë problematikën me qeverinë e Kosovës. Gjatë kësaj kohe pritet të bëhet edhe rishikimi i buxhetit.
Planifikimi ka qenë për rreth 12.000 veteran, për një shumë prej 25 milion euro. Ne në muajin maj kemi pagu afër 23.000. Prej këtyre 23.000 që janë pagu gjatë muajit maj, janë edhe një 2.000 ose 3.000 tjerë që kanë aplikuar dhe mund të përfshihen në muajin që shkurtë në muajin e vjetë. Pra është mëse dukshme që buxhetet që kemë dhënë për si vjet për 25 milion euro nuk mjafton as për sa afërmi për të plotësuar të gjitha kërkesat që kemi për pagu pensionet për veteranët.
Në bazë të ligjit, veteran luftëtar i ushtrisë qilirimtare të Kosovës është qytetari i Kosovës dhe shtetas i huaj, i cili është radhitur në radhët e UÇK-s dhe është regjistruar si ushtar i armatosur dhe i uniformuar nga shtabi përgjithshëm i UÇK-s dhe i cili ka qenë aktiv deri në përfundimin e luftës. Si pas ligjit, këtë pension luftëtari i UÇK-s nuk mund të marrë nëse është frytëzues i ndonjë skeme personale të financuar nga shteti në Republikën e Kosovës, apo është i punësuar në sektorin publik dhe privat në vend. Aktualisht, rrëth 23.000 është numri atyre që marrin pension nga Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale, pas e shkonstatuar se nuk punojnë askund, thotë zëvëndës Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale Rita Hajzeraj.
Po çdo ditë neve na vinë lista të komisionit qeveritar për veteranët e luftës, po deri tani janë dikon 22.000 diçka të cilët nuk punojnë askund e që marrin pension rreth 170 euro nga Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale.
Ndërkohë kryetari i komisionit qeveritar për verifikimin e statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se numri i veteranëve të luftës është 46.230, por siç thotai, jo të gjithë përfitojnë beneficionin nga shteti.
Kështu është në kështë kuptim. Kjo është numri total i përgjithshëm veteranëve, por sipas ligjit, vetëm ata veteranë që dëshmojnë me dokumentet që kërkohen në bazë udhëzimit administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, që janë të papunësuar dhe që kanë gjendje të rëndë, ata vetëm ata përfitojnë. Domthonë, fare nuk bën fjalë që 46.000 veteranë do të marrin pension nga shteti.
Përveç pensionit, veteranët e luftës dhe familjet e tyre kanë edhe një mori beneficionesh tjera, duke filluar nga shërbimet mjekësore brenda dhe jashtë Kosovës, të cilat i realizojnë pa kompensim material, përparësinë e punësim në organet e administratës publike dhe ndërmarrjet e sektorit publik dhe privat, lehtësime tatimore, doganore e të tjera. Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë. Dyshimet janë se ky numër është i fryer nga që llogaritet të jetë shumë i vogël. Andaj në vazhdimësi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keqpërdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe personat të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ish ushtrisë qilirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar takimet për zgjidhjen e krizës politike, por ende pa një epilog konkret. Ndërkohë që revolucioni shumë ngjyrësh që po proteston tani 2 muaj është kërcënuar me veprime radikale, nëse deri më 19 qershor nuk plotësohen kërkesat e tyre. Përfaqësuesit ndërkombëtar në bisedime shpresojnë se marrëveshjet do të ketë, por pa dhënë detaje mbi pozicionet e partive. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Liderët e partive politike deri në fund të javës duhet të arrijnë marrëveshje për disa nga çështjet kryesore të krizës politike. Në të kundërtën mund të radikalizojnë protestat të shoqërisë civile, e cila 19 qershorin e ka vendosur si afat të fundit për plotësimin e kërkesave të saj. Garantimi i punës së prokurorisë speciale në ndjekjen e zyrtarëve që po hetohen për vepra të rënda penale, mos ndjekje aktivistëve që po protestojnë për një drejtësi të pavarur, zgjedhjet e lira dhe reformat në media janë disa nga kërkesat kryesore të atij që njihet si revolucioni shumëngjyrësh, kërkesa këto që mbështeten edhe nga partia më e madhe opozitës Lidhja Socialdemokrate. Me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, përfaqësuesit e partive politike kanë bërë edhe një përpjekje për afrimin e qendrimeve, por ende pa ndonjë epilog konkret.
Според нас, според опозицијата, ни треба час поскоро да се исполнат сите услови за фери демократски избори.
Ne konsiderojmë se duhet sa më parë që të jetë mundur që të plotësohen të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që nuk do të ishte një përsëritje e zgjedhjeve të kaluara që ishin kriminale. Ne duhet të japim shansin qytetarëve që ata vetë vendosin se kush duhet të udhëheqë shtetin dhe jo këtë ta bëjë qeveria. Ka deklaruar Radmila Shqeqerinska nga Lidhja Socialdemokrate, sipas së cilës partitë duhet të bëjnë çmos që të mos e kalohet nga njëra në një krizë tjetër politike. Nga vëmëro dhe pëmëreja mbete në qëndrimin se para se të atakojnë liderët e partive, duhet të ketë një agent për atë se qëfar do të bisedohet. Kryeministri Emil Dimitriev ka përsëritur deklaratën e kryetarit të vëmërose Nikola Gruevski.
Sretnuvanje të i razgovaranje të e dobra rabota, me gjutë treba dhe ima suçtina, treba dhe ima konkretni raboti za koj treba da se razgovara.
Takimet janë një gjë e mira, duhet të bisedohet dhe të negociohet, por duhet të dihet se për çfarë do të bisedohet. Për momentin kemi çështje të ngritura nga adresat të saktuara, por mendoj se fillimisht duhet të merremi vesh se duhet të bisedojmë për datën e zgjedhjeve dhe çështje tjera e më pas të mbahet takimi liderëve të partive politike, ka deklaruar kryeministri Dimitriev. Ambasadorët e SBA-s dhe BE-s të pranishëm në takimin e radhës nuk kanë dashur të japin detaje për rrjedhën e bisedimeve, por janë shprehur optimist se marrëveshje mund të ketë.
We're meeting with the parties as we have been over the last several weeks and you know we hope to make some progress in the coming days.
Me partit kemi pasur takime javave të fundit dhe shpresojmë se ditëve të ardhshme do të kemi një përparim, ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey, ndërsa të njëjtën e ka përsëritur edhe ambasadori evropian Ivo Orav.
We are in very close contact with the parties and negotiations continue. Hope that there will be agreement as soon as possible.
Me partit jemi në kontakt të përhershëm. Negociatat po vazhdojnë. Shpresojmë që të kemi marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur, ka deklaruar ambasadori Orav. Partitë shqiptare BDI dhe PDSH që po ashtu ishin të pranishme në bisedime nuk kanë komentuar pozicionet e tyre. Nga partia Ali Ahmeti që është pjesë e qeverisë, më parë kanë thënë se bisedimet të duhet të rinisin sa më parë, në veçanti tani pas vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për anulimin e vendimit për faljen e 56 zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale. Nga PDSH e Mendothaqet ndërkohë mbeten në qendrimin se marrëveshja e përzhinës mbi bazën e të cilës e bisedojnë partitë është e dështuar dhe se nevojitet marrëveshja e re e plotësuar edhe me çështjet e pasgjidhura të shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca dëgjimore për shtetasin Kosovar Ardit Ferizin që akuzohet për terrorizëm do të mbahet me 15 qershor në gjykatën e qarkut në Virginia. Ferizi 20 vjeç dyshohet se ka depërtuar në të dhënat mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Ky grup militant më pas i ka publikuar këto të dhëna në Twitter së bashku me kërcënime kundër ushtarëve. Ferizi është arrestuar në Malajzi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund të paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen. Këto të dhëna janë pjesë e analizës nga Nisma Atlantike me Selin në Sarajevë. Disa fëmijë të cilët kanë shkuar në rajon me familjet e tyre u janë bashkuar njësiteve ushtarake të Shtetit Islamik, thuhet më tej në këtë analizë. Së paku një imitur nga Bosnia është vrarë duke luftuar, thuhet në analizën, që u bën thirrje gjithashtu autoriteteve boshnjake të parandalojnë dërgimin e fëmijëve në zonat e konfliktit. Është dorëhequr ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në njoftimin e qeverisë thuhet se dorëheqja është bërë për shkaqe shëndetësore, pa hyrë në detaje tjera. Stavrevski ka qenë ministri i financave që 9 vjet, nërsa emri i tij ishte i përfshirë edhe në aferën e përgjimeve. Gjatë një prej bisedave të publikuara, ai ankoi për harxhimet pa kriter të qeverisë për projektin Shkupi 2014. Emri i tij nuk ndodhet në mesin e zyrtarëve që po hetojnë nga Prokuroria Speciale për vepra të rënda penale. Presidenti Obama ka thënë se retorika antimuslimane nga kandidati mundshëm republikan për president Donald Trump nuk është Amerika që ne e duam. Obama ka thënë se trajtimi ndryshe e amerikanëve që janë musliman nuk do bënte këtë vend më të sigurt. Presidenti amerikan ka kundërshtuar ashpër premtimin parazgjedhor të Trump për ndalimin e muslimanëve që të hyjnë në SBA, diçka që kandidati republikan për president ka përsëritur më njëherë pas sulmit që ndodhi të dielën në Orlando. Presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë ka bërë këto komente pasi është takuar me këshilltarët e tij të sigurisë, me cilët ka biseduar rreth rrezikut që vjen nga grupi militant Shteti Islamik. Vrasja dy zyrtarëve francez me një person që ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik është padyshim akt terrorist, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë thërur për vdekjen në periferitë e Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia, ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes.
Lui était commandant de police
Viktimat kanë qenë një komandant i policisë dhe një shërbyese civile në Ministrinë e Brendshme. Ata janë vranë brëm egërsisht nga një terrorist, ka thënë presidenti Hollande. Sulmuesi është identifikuar nga burimet franceze si Larosi Abala, 25 vjeç. Ndoqët blokun e lajmeve. Nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet tona, më të zgjeruara, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ju mund përsjellni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.